Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä täällä äänessä Teemu Laisalo ja vieraana Eija-Riitta Korhola vuoden ensimmäisessä lähetyksessä. Me ollaan puhuttu lopun ajoista ja ilmastonmuutospuheesta ja sen yhteyksistä tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen lopun aikojen kuvastoon, eskatologiseen diskurssiin, jos nyt näin haluaisi hienosti sanoa. Sä viittasit tuossa äsken siihen, että tämmöinen niin kuin, tähän nykykeskusteluun liittyy paljon tämmöistä niin kuin jotenkin näytösluonteisuutta tai sellaista, että me piiperrämme, teemme pieniä juttuja, jotka tavallaan ovat näyttäviä ja koskettavat yksittäisen ihmisen arkea, ja, mutta että niillä ei ole niin kuin tämmöistä isoa, niin kuin, ison kuvan merkitystä. Miten sä ajattelet, että kun meillä on nyt ihmisiä, jotka suureleisesti esimerkiksi ilmoittavat, että he ottavat vain kylmiä suihkuja kotona enää, koska sillä tavalla voi niin kuin omaa hiilijalanjälkeä pienentää pitävät kämppää vähän niin kuin viileämmällä ja kaikkea mahdollista muuta, niin Mitä sä ikään kuin sanoisit tämmöiselle? Vapauttaisitko sä hänet ja sanoisit, että ota vaan lämpimiä suihkuja?
No mä arvostan tietenkin energian säästöä, että ei mulla näihin valintoihin ole mitään sanomista, mutta mä nyt haluaisin kuitenkin niin kuin sanoa vähän tosiasioita. Suomen päästöt globaalisti on 0,14% siis globaaleista päästöistä, Suomen osuus. Euroopan osuus on noin 9% globaaleista päästöistä. Sen osuus tulee olemaan vuonna 2030 4%. Ja jollei me saada sellaista kattavaa ilmastosopimusta, joka koskee kaikkia niin kuin samoilla reiluilla pelisäännöillä, niin vaikka meillä on niitä poliitikkoja, jotka kovasti vaatii tiukkoja tavoitteita ja ympäristöjärjestöt vaatii, niin mä ihmettelen sitä kaksinaismoralismia sillä lailla, että se on yksin omaan Euroopalle ne tiukat tavoitteet. Ja tässä nyt vaan kiinnitin huomiota, että Greenpeacekin antoi tunnustusta sille, että USA:n ja Kiinan välillä syntyi ilmastosopu ja heti oli vaatimassa, että Euroopan pitää tämän takia tiukentaa tavoitteita, että 40%kaan ei riitä. Ja nyt kuitenkin on niin, että vuoteen 2030 USA:n leikkaus itse asiassa siihen vuoden 1990 tason suhteutettuna on alle 15%, Kiina saa kasvattaa ja EUlla on 40. Eli tämä tilanne ei ole yhtään balanssissa. Me voidaan säästää, mutta jos sen säästämisen ajatus on se, että ratkaisee tämän ilmasto-ongelman, niin se ei tule. No sitten voidaan kysyä, että millainen tämä ilmasto-ongelma on. Mun väitöskirjassa mä esittelen just sitäkin puolta, sitä pelon diskurssia, josta on tullut valtavaa. Osa tästä ilmasto-ongelmasta on meidän pään sisällä, mä väitän. Koska esimerkiksi nämä IPCC-raportit, niin ne ei ole ollenkaan niin pelottavia kuin niiden pohjalta tehty uutisointi on. Ja joka ei usko tätä, niin suosittelen esimerkiksi aloittaa netistä, googlettaa mun väikkärin ja sitten lukee niitä ja sitten siitä seuraavia lähteitä. Eli meillä on tullut sellainen valtava ilmastosäikähtämisen ja pelon diskurssi median kautta.
Mut jos nyt ajatellaan, että sä tavallaan olisit tässä niin kuin vähemmistössä, niin jos kriitikko sanoo, että no Eija-Riitta puhuu tämmöisiä suuryritysten intressejä ja kaikkea mahdollista kulutuskulttuuria niin kuin lobbaavaa oikeistolaista puhetta ja että tosiasia on kuitenkin se, että merkittävä mediailmasto ja merkittävä määrä kansalaisia ovat tässä nyt huolissaan, että ovatko jotenkin niin kuin ikään kuin ymmärtämättömiä tai tulleet jotenkin niin kuin täysin huijatuksi?
Osin musta tuntuu, että tällä alueella on kyllä paljon huijaustakin, että se on niin kuin syytä sanoa siis, että jotenkin tällä alueella ei tunnisteta niitä elementtejä, mitkä liittyy bisneshyötyyn. Siis onhan siinäkin aikamoinen epäpyhä allianssi, kun yritysjohtajat on liittoutunut poliitikkojen ja tutkijoiden kylkeen vaatii nopeita toimia ilmaston lämpenemistä vastaan ja uusiutuvan energian puolesta. Eikä sellainenkaan loppaus ole aina intressejä vailla. Varsinkaan sellaisissa tapauksissa, joissa poliitikoilla itsellään on omistusosuus uusiutuvan energian yhtiöistä. Ja eikä pidä hämmästyä sit sitä, että ne, jotka saa eniten voittoa, on juuri niitä, jotka kovimpaan ääneen vaatii poliitikoilta toimia uusiutuvan energian lisäämisessä. Mä mainitsen vaan esimerkkinä Al Gorein, että hän oli yhtä aikaa poliittinen vallankäyttäjä ja ilmastoloppari ja puheenjohtaja yksityisessä yrityksessä, joka sijoitti tuotteisiin, joita sitten ilmastosäikähtänyt maailma ostaa. Siis en mä niin kuin sinänsä, mä haluan vaan niin kuin todeta, että intressejä on kaikilla ja tästä nykyisestä ilmastopolitiikasta on valtavasti hyötyneet tietyt tahot.
Mutta jos sä ajattelet, että media-ilmasto on ollut jotenkin niin kuin media-ilmasto poliittisesti, voisiko nyt sanoa, että tällä tavalla niin kuin vihreä, niin ajattelet sä, että medialla on jotain intressejä vai onko mediaa huijattu vai niin kuin mihin tämä sun analyysi
palautuu? No se on ihan inhimillinen seikka, että medialla on tarve tehdä kohu-uutisia. Ja se, siinä on niin kuin kaupalliset intressit mukana. Ja se on tietysti jännittävämpää. Scoopi myy. Mäkin olen ollut toimittaja. Mä tiedän, että scoopi olisi kiva tehdä. Ja se selittää sen, että jos meillä on IPCC-raportti ja sitten siitä se tieteellinen osuus ei kiinnosta niin paljon kuin se politiikkaosio, joka on sitten jo tehty paljon raflaavammin. Mä vaan sanon esimerkkinä, että tämä uusin IPCC:n viides arviointiraportti, niin sehän jopa otti tieteellisesti muutamia niin kuin pehmennyksiä taaksepäin, että lievensi niin sanottua ilmastoherkkyyden käsitettä ja sitten se vähensi, niin kuin, tai sanotaan niin kuin toi esiin tämän, että tulvien, lisääntyneiden tulvien ja ilmastonmuutoksen välinen kausaalisuhde ei olekaan niin selvä kuin on oletettu. Ja tällaisia pehmennyksiä. Silti politiikkaosio sanoi, että tilanne on pahempi kuin koskaan. Ja politiikkaosio taas kiinnitti huomiota vaan siihen, että päästöt on kasvanut räjähdysmäisesti. No. Mutta eihän ne mainitse sitä, että ei 18 vuoteen ole kuitenkaan niin kuin lämpötila niin kohonnut.
No, miten sä sanoisit tämmöiseen kritiikkiin, että sanottaisiin, että ainahan on ikään kuin myös toisin ajattelijoita, että samalla tavalla silloin kun tupakkateollisuutta lobataan, niin aina löytyy joitain syöpälääkäreitä, jotka sitten tuota sanovat, tai joitain poliitikkoja. Ajattelet sä, että sut julkisessa keskustelussa voitaisiin ikään kuin laittaa tällaiseksi niin kuin lobbariksi tai poliitikoksi, joka vaan ikään kuin vääjäämättä niin kuin edustaa vähemmistöä tiettyyn pisteeseen asti ja hidastaa tätä taistelua?
Ei missään nimessä. Mä katson, että mä tuon esiin asioita, jotka nousee ihan vääjäämättä. Jossakin vaiheessa kaikkien on pakko alkaa kiinnittää siihen huomiota, että me tehdään valtavan kallista ilmastopolitiikkaa, joka ei tuota tuloksia. Enhän mä niinkään kiinnitä huomiota ilmastonmuutokseen tai sen syihin, vaan lähinnä siihen meidän ilmastopolitiikan tehottomuuteen. Siitä mä oon yrittänyt hälyttää. Mutta kyllä mä oon myös tietysti näihin uskonnollisiin puoliin kiinnittänyt huomiota sen tähden, että kun tuossa ohjelman alussa tai kävi ilmi, että mulla on niin kuin kokemuksia tavallaan sellaisesta fundamentalistisesta ympäristöstä, niin mä oon ehkä ollut hyvä tunnistamaan sitten fundamentalismia, kun mä huomaan sitä aivan eri yhteyksissä. Ja nyt mä sanoisin, että meillä on monta vuotta vallinnut tässä ilmastonmuutospuheessa sellainen ajattelu, että ei saa epäillä, ei saa esittää kritiikkiä toisella tavalla niin kuin kommunikoivat, syyllistetään motiiveitaan myöten.
Mutta eikö tässä nyt ole siis jotain koomista ja ihmeellistä, tai miten sä ajattelet? Mä paljastin korttini. Mutta siis kirkon strategiassa esimerkiksi, niin on siis tämmöiset uskon, toivon ja luonnon puolesta tai ihmisten ihmistä, niin Jumalaa ihmistä ja luontoa varten. Et kyllähän niin kuin myös esimerkiksi seurakuntayhtymien tai kirkon strategioissa, niin tämä on mennyt myös aika lailla läpi. Siis ei niin, etteikö niin kuin se olisi tavallaan tärkeää, mutta et sen painoarvo selvästi, että tällä diskurssilla on niin kuin tosi iso merkitys.
Kirkon on erittäin tärkeää ottaa kantaa ympäristön ja luomakunnan ja luonnon puolesta. Mutta sen pitäisi olla hyvin varovainen, ettei se huomaamattaan ota kantaa yhden poliittisen strategian puolesta. Ja tässä suhteessa mä katson, että kirkolle on kyllä tapahtunut sellaisia tavallaan niin kuin vahinkoja. Että kirkko, joka on aika hyvä vastustamaan ja kärkäs vastustamaan fundamentalismia, inhoamaan sitä sen kaikissa muodoissa, niin ei tunnista sitä, kun se on sen oman osaamisalueen ulkopuolella. Eli kirkko on mennyt aika lailla näiden ilmastopuritanistien tai ilmastoortodoksien tai ilmastofundamentalistien kelkkaan, napannut viestin sellaisenaan ja päätynyt kannattamaan keinoja. Kirkon pitäisi niin kuin pitää yllä päämääriä ja olla erittäin varovainen silloin, kun mennään politiikan keinoihin, mutta tässä se ei ole tunnistanut politiikkaa ja mennyt keinoihin.
Nyt järjestetään muun muassa vihreitä ripareita. Se on yksi näistä uusista brändeistä.
Se on vähän koomista mun mielestä. Ja
mutta Eerita, me rupeaa aika loppumaan. Sä et ollut kaivamassa Lahdessa niitä raamattuja varmuuden varalle, mutta se olisi ollut ihan niin kuin hyvä ratkaisu sekin. Joka tapauksessa me lopetetaan tämä aina raamatullisesti, nimittäin Johanneksen evankeliumin alun mukaisesti sana-assosiaatiotestiin alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Auto.
Hiilijalanjälki.
Lentokone.
Vielä isompi hiilijalanjälki.
Palindromi.
Aivot avaavat ovia.
Tulevaisuus.
Toivoa.
Jeesus.
Rakkauteni kohde.
Eerita, kiitos tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää.